Svo þetta og það dásanlegt að hafa röddina sína enn og geta sungið bæði hátt og lágt enn komin yfir 70 það er stórkostlegt en þegar ég tók næst síðasta skurðin minn það var skjaldkirtilsskurður og þá hélt ég myndi nú ekki fá hann aftur því að hann var svo skemmtur og var svo vafin utan að ratböndur og þau bólnuðu svo mikið að ég gæti ekki hérna að kvísla í nokkra mánuði og svo fekk ég hann aftur og það var undursamlegt og ekki síður og er nú ekki nema 10 ár síðan ekki 10 ár síðan það var og hún er ekki síður heldur hún var þar áður sko þetta er aldrei hægt að þakka eins og verðir því þetta er einn dásamlegasta gjöf sem er hægt að gefa einni mannesku því söngur göfgar og lyftir í ljóma og það er gegnum heila lífi hefur að söngurinn hjálpa mér svo óendalega mikið því ég tók eitt skurðin minn á Akureyri sem var nú nýrnaskurðin og hann er nú eins og allir vita með stæðstu skurðin sem við tökum langt aftur á bak og ég var rétt fyrir svona og konið 3-4 dagar frá því ég fór að fara á kreik og náttúrulega með alla saumi í mér og fer fram á gang eins og vantir og þá er ein hjúkrunarkonan að spila þar á píanóið handa sjúklingunum að láta á að syngja ég þanga beinilega og tek undir og þegar hún heyri mig syngja sem Olga, guð hjálpi, ert þú komin hingað af hann að syngja? Ertu bara gengin að vitunni svo með alla klemmurnar í þér? Já, ég sagði, það nú líklegt segja og ég söng alltaf á hverjum degi þann alltaf þó ég væri með þetta allt í mig. Hún varð svo undrandi, sko, að ég skildi ekki þetta sungið svona en þetta gaf mér svo mikið, sko, þetta sko, ég fann ekki fyrir því að væri neitt að mig bara fá að syngja þó ég væri með þetta alls saman, sko. Þannig hefur þetta verið. Ég er mígrensjúklingur alveg óskaplega mikið frá því að 10 ára gömur og þegar ég þurfti að fara út í kirkju til þess að æfa, það bjargaði mér ekkert annað. Ég kunni alla sálmana. Ég var stundur svo ég gat ekki séð staf á bókina. Því að þegar ég fekk þessi köst þá gat ég ekkert lesið. En ég gat sungið og ég söng og æfði. Og eftir svolta stund þá bara búin að gleyma því og mér skánaði. Og ég letaði ekki eftir mér, ef ég hefði látið eftir mér að leggjast fyrir og með þessa kvali, sko, en bara að fara og syngja, það hjálpaði mér og þannig hefur það verið. Söngurinn, hann hefur gefið mér svo mikið, svo óendalega mikið, því það er svo mikið hægt að túlka í gegnum hann.